सच्ची तेरी सिख सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सच्चा ऐसा जो मर जा मैं सो कट न कट मत ला पे ला बड़ी वड्याई जा वड्या ना बड़ी वड्याई जा सच नाम बड़ी वड्याई जा ले चलता ओ बड़ी वड्याई जाने आला ओ बड़ी वड्याई बुझे सब भाव बड़ी वड्याई जा कुछ ना दात बड़ी वड्याई जा आपे आ नाम कारण कोई जा
गुरमुख आप करे पर सब तेरी कुदरत तू कादर करका पाक नाही पाक ना नानक हुक्मे अंदर वेखे वर्त आतो तक पुड़ी न भोग भोग के होए पसनड़े और सजाया बड़ा कोई बंदा गल संगल दयाल सुन बेनती हर हम शरण हर नाम की हर भक्त बचत हर बिरत है हर जन नानक शरणागति हर नाम करा चमकते गिड़बड़ बुरे ताल बाजार बाजार में आयतन बाजार गावे राज रानिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पाइए नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली टूटिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए और हिकमत हुकम कुआर कौड़ी निर्भेद अपनी तान तेरी सतगुर पाए जबत दिन मुकमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर उड़ा तो नहीं सब सुनियो लोग सुनाए सतगुर ने सच पाया जिन बेचों जिन सचों सच बुझाया सच बुझाया
थोड़ी नजर करे जे अपनी तान दी सतगुर पाया ए जीओ पोते जन्म भ्रमया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुन लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन जो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
तू ठाकुर तू भगवंत ऊचे ते ऊचा भगवंत तू ठाकुर तुम कहे अरदास तू ठाकुर तुम कहे अरदास जियो पिंड सब सदा कुर्बानी नानक दास बस सदा कुर्बानी तू ठाकुर तुम कहने अरदास तू ठाकुर तुम कहने अरदास जियो पिंड सब तेरी आस जियो पिंड
जरवाना पर हरे जरवेश करी आई है और रहना पर जोगी सुन से आवन जेते अल्प नाम करतार स्वर सम्मुख नाम निरंजन काया का आकार सत्या मन संतोष पज देने के विचार दे दे मंगल सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा पावे कार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा
पावे कार एक हुंदा खाए तिले था उतना बिकाई कार जल जुझिया पुरिया लोहा अकारा अकार ओ जख सो तू जाने तिना पी तेरी सार नान पक्ता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन रंती गुण त्या पछार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम यार पढ़ पंडिता किया जल्दी करे पुकार जल जल रुवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार नानक जिन चरते कारण सो जाने करतार और बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विचरा परखियो पर परगट आख सुना सतगुर ये सदा मुक्त है जिन विचों विचार है जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल नजरी विच मेरा राज मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर में रस सिमने यह प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मनने अमूर्त कारे लाया नानक हर
श्लोक महला पहला होम चया होम चया होम जमिया होम छुआ होम जता होम चलया होम चया होम चया होम सचार पुरियार होम पाप विचार होम पुनर स्वर्ग उतार होम जसै होम जो वह होम परिया होम तो वह होम जाति सिख वह ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਝ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਝ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਨੰਦਰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਿਆ ਗਿਆਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕਤ ਸੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਦੇਹਾ ਵੇਖ ਦੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਮਾਹੇ ਹੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਰਾਂ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਮੇ ਹੈ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮੇ ਪੈ ਕਿਰਾ ਹੈ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੁੜ ਇਸ ਤੁਖਈ
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆਇਆ
ਬੜ ਸੁਖਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ
ਸਕਲ ਵਸਤਾ ਕੇ ਜਾਤਾ
सतगुर पूरा, जाता सतगुर पूरा, जाको हर रंग लाको इस जोग में, जाको हर रंग लाको इस जोग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, आत्म जीने सगल वस Thank you. जानके चरण बस मेरे ही
पितड़ा अपना किया कमाड़ा
ਆਲ ਮਰ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਛ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੱਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਸ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇ ਪੜ ਪੱਤਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਮਬਾਹਰੇ ਦਰ ਕੋਲਾ ਲੈਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਮੁਨ ਬੁਝਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਸੱਚ ਕਰੇ ਤਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਤਤ ਕੈ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਪੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਮਨਾ ਹੋਦਾ ਰੂਪਾ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਹਲ ਕੱਟੇ ਆਈਏ ਮਤਲਬ ਪਾਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਮੂਰ ਪੁਬ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਕਿਆ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਕਮ
पे ताल बियो भी पतले गए अब जो मैदान जे हो तब मैं रुत होए ना लाए बहरा कोरे रन सोए भय विच पिन चढ़ाई ऐसे सातन हुए नाल पक्की जेर पै कूड़े सोए ना कोई मुल्ला कला लापा कोई राजा मैं तक वसदार काम ने सब पछे मैं बकर विचार अंधेरे ज्ञान ज्ञानी पाए पाए मुदार ज्ञानी आचे बजे बावे रुद्रे सिंगार उच्चे जे के बना गए वजूदा का विचार मूर्ख पंडित मत मत सजे करे प्यार धार्मिक कर्म करे गवावे मले मुक्त द्वार जति सदावे तुम जाने छड़ बहे करबार सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आके पत्थर वणा पीछे पाए दाना बोलिया जापे महला पहला
बदी सब जीव नानका सच्चा विखे सोए सब ने छाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के कोड़ी तोर कर्म जनक खुद पाया तालनी कसम शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं मुझे को जाने प्रयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा हे कृष्ण सर्व देवा देव द्वात आत्मा आत्मा मास देव से जी को जाने प्रयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बता रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़या होए कुन का कायमी साधन मारी है जे कल कलना
देवे हो नाओ जारी है शीतल लगनी है
जित कर के कया हरि है पड़े अतमिया बीचा अके बिचारी है मोहले सोके
Oh,
जित दर्शन करना दर्शन साहिब पर पुरलिया नानक साहिब पर पुरलिया पर पुरलिया पर पुरलिया तन सो दर्शन करना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते दर्शन करना दर्शन करना तन दर्शन करना दर्शन करना ओ बलिहारी सतगुर चरना दर्शन करना दर्शन करना तन दर्शन करना दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख प्रेस्त सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी
दृष्ट सुजानी दृष्ट सुजानी
तन सुवेला जित दर्शन करना दर्शन करना
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਦਿਨ ਹੱਥੋ। ਤਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛਜ। ਸੁਰਨਾਰ ਗਣ ਮੁਣ ਬੋਇਓ ਅਗਾਜ, ਮਾਰਿਓ ਕੰਠ ਕਾਲ ਗਰਜ, ਤਾਵਤ ਲਿਓ ਵਰਜ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਏ ਕਰ ਰਾਖ ਲਾ ਸਮਝ। ਜਗ ਜਿੰਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧ, ਰਥ ਉਨ ਮਨ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਕਾਲਕ ਖਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਤੇ ਨਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਾਰ, ਕੀਏ ਨਿਰਵਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਠਾਰ। ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸੋਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਦਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ, ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਗਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਲਪ ਦਰ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਤ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸੇ
ਅਜਗਰ ਬਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾ ਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਾਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਥਾਂ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਥੋ ਥਾਂ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾ ਹੋ ਸਖਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਣ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਣ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਣ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰੇ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿੜਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਘਰਾ ਜਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲਵੇ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਤ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਦ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਤਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚਿਤ ਦਰਿਦ ਹਰਨ ਇਖੰਤੈ ਕਰ ਮਲ ਤਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਾਲੀ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰਨ ਰਹਿ ਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ
ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਮ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪੋ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਰੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਂ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਰੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਂ
ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਕੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਪਿੱਖੇ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਇੱਕ ਚਿੱਤੈ ਲਿਵਲਾਵੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੈ ਪਵਨ ਡੰਤਨਾ ਧਾਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਵਸੈ ਦੇਸ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੈ ਕਲ ਮਹਿ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਇ ਭਿੱਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਇ ਭਿੱਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ
ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੂੰ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਹੁ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਗੁਰਦਈਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿੱਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੂੰ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਧ ਸੁਨਾਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਧਰਮਤ ਨਖ ਕਰ ਗਇਓ ਭਗਤ ਸੀ ਲੈ ਸਰ ਲੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਪੋ ਹਰੇ ਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਗੜਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬੇਖੰਡਿਓ ਪਲੋ ਪੋਹਾਲ ਤੇ ਜੋਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਪਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿਤੋ ਇਵ ਯੁੱਧ ਕਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਪਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿਤੋ ਇਵ ਯੁੱਧ ਕਰ
ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
अंत न पावत देव सवै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहयो हर जाप न छाड़ियो एक कड़ी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरु ज्योत अर्जन महे तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुकोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पदत ते मत चूके रे मन भेद विभेद ना जान दियो प्रताक्षिर रह गुरु अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
जब लो नहीं पाग लीलार उदार तब लो प्रम ते फिर ते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीर्ज तुर तवल तुजा सेत वैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे करतारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम आव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दास प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा
सुख टल गुर सेविया एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद दिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पाए हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती कृपा करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर हर बूंद पाए हर स्वामी चात्रक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सरवर आत अगाह हम लह ना सकह अंत माती तू पर पर अपरंपर स्वामी नित जान हो आपन गाती हर के संत जना हर जपियो गोर रंग चलूले राती हर हर भगत बनी आत शोभा हर जपियो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पांति नानक जन तुमरी शरणाई राखो हो लाज पगाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पांति नानक जान तुमरी शरणाई हार राखो हो लाज पगाती। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बेलल बेललाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निम खाती।
Ooh.
सो पहचानिए सुरासो पहचानिए जो लड़े
जो लड़े दिल के हे।
कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूरन परमानंद कबीर ऐसी होए परी कबीर
Yeah.
राम कली महला तीजा आनंद कुंवर सस प्रसाद आनंद पया मन माए सतगुरु पाया रातर तन परवार करिया शब्द कामण आया
श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कर नौने दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दरदा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाए तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नवाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया इन ससगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान घट बलिया हर दरत
शरीर का एक कृतवा हो जुग जुग फिर उठाई है ज्ञानी बुझता सज रसन टोका धर्म ग्रथवा हो तेरा तित का जोर ग्रथवा द्वापर तक का सत ग्रथवा कलयुग ग्रथवन का कूड़ ग्रथवा मोहल्ला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब को सच समावेरि कह रप पू राम नाम देवा मैं सूर नायन प्रश्न जाए नानक तुम अंतर पाए जुज मैं जो छिल छिंद्रावल कान समझा दया पार जात को किया अंद्रावल रंग किया कल मैं वेद धर्मण हुआ
नील बस्तर से कपड़े पहरे तुरपठानी मणि किया चार वेद होए सचार पड़े गुण तीन चार विचार पाओ भगत करने सदाए तो नानक मुखांतर पाए पड़ सतगुरु बिटवारिया जित मिले खसम
अपराधी दुना ने जो हंता मिर्गा शीश क्या
पाड़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज से बगल समाधन मुख चोट चोखन सारन त्रिपाल तिहाल विचारा गल माला तिलक लेला टंग दो धोती दस्त कपाटन जे जान से ब्रह्मन करमन सब फोकर ने चो करमन कौ नानक ने चो चावे बिन सतगुरु वात न पावे पौड़ी कपड़ो सुहावना छट दुनिया अंदर जावना तुम्हार तेरा सब को सब तुत पाए राम राज पिछहात के सद पिछ नहीं सब चले चला तगना पैरी तगना हथी तगना जीवा तगना अखी बेतका अम्मी वत्ते वाटे तागे अवरा कत्ते ले पाटरे व्याह कटका गलत सिया सुन विखो लुका ए बिड़ा मन अन्ना नाओ सुजान पुर सब हो दया कृपा करे ता सहिता कैसे सुसर सुवा करे घबरागी नदी बेदी को प्रांत कर नहीं हर हर विजय जिना अंतर कपट विकार है क्या हर हर का सब कुछ जानता सिर रोग हत दीजे जिना नारी गुरमुख हृदय सुच है हर हर का ही
पहला को ब्राह्मण को करलावो को बर्तन न जाय तोती टिका तेज मली तार लिखा खाय अंतर पूजा पड़क ते बास संगम तुरका पा छोट झले पठंडा नाम लिए
मानस खाने तन राज छुर वगान तन बलकार तेन तार ब्राह्मण पुरे नाद उना भियावे ओई साद कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल कह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहे भरपूर मथा टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र पहर हुए परवान मलेच तान ले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख चौका कदेका ऊपर आए बैठे ए अन असाडा फिटे तन फिटे फिर करे मन झूठे चली भरे कौ नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पई मोर चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाए लाए आप दे वड़ियाँ आपे ही कर्म करे लाए डाल बेदनी सिरे से द्रुपटी दे करे सुलताना काओ करेगा दर मंगन दुख न पाएगा दुख न पाएगा
सुख
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ
ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ
महला चौथा जिन्यंतर हर हर ले जन सुड से आने राम राधे जे भारो पुल चच पुर दे पीखरे हर पाने हर संतान मोर भवनी हर मान निमाने जनानक नाम निभान है हर ताण सताने
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਸ ਮਿਲੇ ਜੇ ਫਟੇ ਕਾਲ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੋਸ ਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੋਚੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੋਚੇ ਸਹੀ ਨਾਰਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਣ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮਨ ਮਾੜੀਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜਗਰਨ ਪਾਉਂਦੇ जाए बहे मेरा सतगुरु सुतान स्वभावा राम राधे बोल से सोधान पालिया ले पूर भोगलावा बोल से सुतान आए पई जिन हर नाम
ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਜਮਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਪਰਖਿਆ ਸੂਤ ਸਵਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਬਣਾ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੁਤ ਤੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਦਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾ
ਸਭੋ ਸੁਖ ਪਰਮੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਇ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਲਾ ਗਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾੜਾ ਤਮਾ ਗੁਰ ਸਾਈਆ ਹੁਕਮ ਸਤਾਰ ਚਰਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਵਿਖੇ
बैठाए सुचै दरखन कोई न पिटो जाए सुचा के देव्या जित मुख नाम न उचरै बिन नावर सिखा नाद देवै जानिए जित मुख तुका पाया हला पिला
पंड जमिए पंड मिए पंड मंगड़विया पंडो हुए दोस्ती पंडो चलेरा पंड मुआ पंड पलिए पंड हुए बंदान सो क्यों मंदा अखिए जित जमेरा जान पंडो ही पंड पुजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एक सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागर तीचार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पड़ सबो अखे अपना जिस नाही सोचो छुटिए किता आपो अपना आपे ही लेखा सलिए जरना नहीं है ते जग
अंदरों चूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पैर अठ सठ सतीजे नावे उतरे नाही मैल जिन पटे अंदर बाहर गुजरते पले संसार
राम हसै राम गुरु में चुप भी कर जा परवाह नाहे किसे केरी बाज ससेना दर वाट पर खर्च मंगा जब देता खाए दीवारी को कलम का जो तेर पौड़ी अपनी रखियो कले आपे ठीके थालिए टिकट ते अपना कर खच्ची पक्की सजे वास चलसी सब कोई आई बारी है जिसकी जित कराण है बल बल जाइए ऐसे गुरु को डल जाइए आप मुकत मोहतारे आप मुकत मोहतारे ऐसे गुरु को डल डल जाइए
आप मुकत मोहतारे
चल जाइए आप मुकत मोहे प्यारे आप मुकत मोहे प्यारे ऐसे गुरु को पल पल जाइए ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ ਜਨਾਸਿ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸਤੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਅਸ਼ਟਾਂਡੀਏ ਸਤਿਸ੍ਰੀ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਪੁਜਨਾ ਕੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ
ਕਰੇ ਜਿਨ
ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਖੰਡੰ ਆਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ਕੁਝ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਬਮਤ ਦਰਣੰ ਕਿਰਬ ਕਹਰਨ ਅਸ ਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇ ਗੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇ ਗੰ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬ ਅਰਤੀ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਤੀਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪਣ ਵਡਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਸਾਈ ਪਾਕ ਮਾਵਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਿੱਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਰੇਖਿਆ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਜਪ ਆਪ ਚਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸੈਨਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਆਗੇ ਵਿਨਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੇ ਕਰਮੀਆ ਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ
ਸਤ ਕਾ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਿ ਨਾਉ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਇ